На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Днес 21 януари 2012 година. Аз съм Илияна Бановска. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на Мартин Димитров, председател на Съюза на демократичните сили и съпредседател на парламентарната група на Синята коалиция по темата. Каква е българската дефиниция за свободата? На икономиката, на словото, на партиите, на духовниците и на духа. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Обобщих темата така, че да обхванем случилото се през миналата седмица. Например, излъчихме директно заседанието на Икономическата комисия, в която се взе решение да се постигне забрана на достъпа на добива на шистов газ. Вие сте неин председател. Каква е свободата на икономиката в България според вас?
Свободата означава правила от една страна. Правила така, че всеки да може да бъде свободен да прави това, което иска, но да не вреди на другите и да спазва законите, които са приети. Т.е. свобода без правила няма и не може да има. И големия проблем в България е, че свободата често прераства в свободи от една страна, от друга страна има много лошо разбиране за това, че това е това свобода. Говорейки за шистовия газ, аз директно искам да ви кажа, че за мен това е нещо, което в бъдеще ще бъде използвано, ще бъде добивано и в България и в много други страни, но в момента, в който технологията стане сигурна. За мен има един принципен въпрос. И принципният въпрос е да не се правят експерименти на територията на България. Срещам се с страшно много експерти. Половината от тях казаха, че е напълно безопасно. Другата половина видях в очите им сериозно притеснение. Почетох за много страни, където в резултат на тази технология има настъпили екологични проблеми. И аз смятам, че предвид факта, че тези технологии те първо ще се развиват, по-добре да се забавиме с една-две години, ако трябва. Няма да е повече, но да имаме сигурност. Защото има страни, които имат територии, които позволяват подобни експерименти. България има прекрасна природа, ние нямаме нито пустини, нито големи каменисти райони, където да можем да си правим експерименти.
Добре, но това постижение на гражданското общество ли беше? Или по-скоро се сблъскаха икономически и лобистки интереси? Внимавайте, наистина не ви задам случайно този въпрос. И наделя руското лобе над американското.
Не, въобще не трябва да се разсъждава по този начин. За мен човек трябва да постъпва по съвест, особено когато се занимава с политика. И ще ви дам следния пример.
Ние сме отвикнали да виждаме съвест в управлението, господин Димитров. Даже не знам дали бяхме свикнали да я виждаме тая съвест.
Сигурно има изблъсък на лобита. Сигурно го има и това. И винаги го има и винаги ще го има. Но по-важният въпрос за мен е всеки политик, който наистина се опитва да защитава и защитава национални интерес, както е СДС със сигурност. Трябва да търси правдата и най-доброто решение за момента. В даден момент има едно добро решение, друг момент друго. Ще дам следния пример. Когато ние категорично отрекохме необходимостта от Белене, защото е тежка корупция, защото не ни трябва, отстъпва страшно много пари и така нататък, 80% от общественото мнение беше за този проект. Сега, като излезнаха кражбите, неефективността, че не ни трябва тази централа, общественото мнение е 50-50. Тоест, ние никога не сме се водили просто по това, което мислят в даден момент хората, защото съзнаваме, че преценката, която хората взимат, е на база информацията, която в даден момент е на тяхно разположение. Когато получат пълните данни и пълната информация, всичко се променя. Затова и оценката и поведението не трябва да зависи от това дали има протестиращи или няма протестиращи, дали някой иска нещо. Те у нас са ни казвали, че винаги действаме, че винаги сме на страната на американците. Знаете, много хора са ни обвинявали за това. Аз мога да ви кажа, но че ние винаги сме на страната на българите. Това е винаги на страната на българските граждани.
Ами, би трябвало да е така и би трябвало да има национално отговорни политици, които да формират национално отговорна политика. В тази връзка, като икономист, как преценявате резултатите от срещата на Бойко Борисов с Ангела Меркел?
Първо, като българин, искам да ви кажа, че съм много притеснен от репликата, която премиер Борисов каза, че Меркел го одобрявала, защото той изпълнява това, което тя казва. Не цитирам точно, но смисълът
е... Не,
Смисълът е точно.
Слушах и така, ще изпълнявам.
Значи нито един български премиер не може да каже, че слуша и изпълнява волята на който да било. Било то от България или още по-лошо, някой премиер от която и да било страна в Европа и в света. Това показва първо как се поставил той самия. Явно за да не се валят и проблемите, които постоянно ги има в България. Знаете, че имаше и тежки корупционни скандали, знаете и не изборите какво се случи. Той, за да премълчава, има нещо като една взаимна, как го нарека, той малко изглежда вече като сделка. Той изпълнява всичко това, което иска Меркел, а те мълчат за
проблемите, които
има в България. Може би звучи леко цинично, но на мен нещата ми изглеждат по този начин. Нито един премиер, който е патриот. Не може дори да си го помисли, пък камо ли да каже, че изпълнява всичко, което му казва някой друг премиер. Няма значение, че Германия е най-голямата страна и най-мощната страна в Европейския съюз. Ако ти сам се поставиш по този начин, от тук нататък България ще изпълнява всяко едно нещо, което поиска Германия или някой друг страна от Европейския съюз. Не може да се поставяш такава зависимост, не може да кажеш, че ще изпълняваш всички желания. Това е абсолютно недопустимо за една страна, която е свободна, независима и толкова дълга история като България и култура, ако искате.
Ако щете и представите да те уважават, това е...
Да, между другото и представят да те уважават, ставаш като това е този дето, което му кажем това прави. Разбира се, че представят да те уважават, а покрай, опасявам се, че покрай намаляване на уважението към премиера и правителството, това се случи с всички нас и цяла България. Това е, има тази опасност. Тоест, нашо поведение в Европейския съюз трябва да бъде друго. В никакъв случай поведение на конфронтация, но поведение на категорични твърди позиции. Трябва да имаме ясно и много добре аргументирано мнение и по различните позиции, които настояваме да се случат, трябва да търсим колеги и приятели в рамките на Европейския съюз. И никой няма право, вижте, ние не сме дали мандат на премиера да съгласява всичко, което казва Меркел. Никой не му е дал от пълно действие от свое име и от своя воля. Той представлява всички нас. Никой такъв мандат не му е дал. Аз не съм му дал такъв мандат. И няма и да му дам. Той няма право да казва, че ще изпълнява.
Ама нямате и средства в момента да му вземете тези права, с които той се сам съброгира.
В момента нямаме, но не знаете, то затова има избори всеки 4 години, след година и половина живот и здраве с Божията помощ имаме. Така че.
Добре, какво ефективно ще направите вие през тази година и половина, която не е малко, но и не е много дълга?
Ще ми обърна внимание на една наша инициатива, която се опасявам, че не получи заслуженото обществено внимание. Аз искам подкрепа и от вас, и от българските граждани за следното нещо.
Давайте.
Много дълго време наш експертен екип работи по мерки за ограничаване на банковите такси. Значи,
okay.
Цялата работа започна да става неконтролируема. Получих страшно много писма от хора, които са плащали 1-2 лева някакво плащане, а банковата им такса стигала до 10 лева.
Okay.
Не можем директно заплатени повече време, защото не можем директно да намалим таксите. Ще ни обвинят, че се намесваме в банковата система и ще знаете каква вярва улилия ще се дигне. Затова измислихме няколко неща. Едното нещо е всички държавни учреждения, които не могат да осигурят каса, т.е. да си платиш на каса, всичките държавни учреждения да има възможност да си платиш банкова карта. Идваш там, заслагаш си банковата карта и плащаш директно с нея, а знаете, таксите, които са обичайните такси за банковите карти, са с пъти по-ниски.
Mm-hmm.
Рядко са, общо взето са около 50 стотинки, а не става по за 9, 10 лева и така нататък. Най-добре, разбира се, да има и каса, но това не може да стане навсякъде.
Да, казвате най-добре, защото, извиняйте, че прекъсвам, това ще обхване по-съвременната, по-младата и по-динамичната част на хората, които се разплащат, но по-възрастните това няма да е много популярно за тях.
Вижте, като тенденция обаче е още една възможност, а говорейки за електронно правителство и обслужване на едно гише, това е бъдещето. Тоест, трябва да има едно много по-широко приложение на банковите карти, което ще отмени необходимостта човек да плаща едни огромни такси и така нататък. Рано или късно това ще се случи, така че трябва да почне се въвежда. Другото, което може да се прави, е плащане с така наречените таксови марки, които се залепват на формуляра, и това трябва да се приложи също така по-масово. Ние ще изискваме от тук нататък, като се правят конкурси за избор на банка, която да обслужва дадена услуга, получавана от общината или държавата, едно от условията да бъде да няма такива по-високи такси от обичайните, когато става въпрос към плащане към общините или бюджета. Не може, вижте, това е абсурдно. Аз затова и платих писмо до Комисията за защита на конкуренцията преди 1-2 дена с сигнал, с който искам да се направи разследване. Вижте, не е нормално, когато става въпрос за плащане от една банка към друга, ако искате, таксата да бъде 1-2 лева, а когато става въпрос за плащане от банката към бюджетна сметка, таксата да стига 9, 10, 12 лева.
Mm-hmm.
Това очевидно изкривяване на конкуренцията и очевидно нещо не е наред в цялата работа и е дискриминационно условие. Искам разследване от Комисията за защита на конкуренцията, платил съм аргументиран сигнал, защото това е абсурдно. И само писмата, които съм получил аз на хора, които са платили подобни банкови такси, ако се вземат предвид, може да се направи истинско разследване. Така че по тази тема настоявам за подкрепа и няма да я оставя.
Не, напротив, аз веднага сега като ви слушам и в двете инициативи можем да се включим съвсем наживо. Между другото, наблюдавахте ли адвокат чекайте, че ми изчезна името, първото дело в историята на България срещу банка Веска Волева?
Да.
И се страхувам, само да довърша, понеже много внимателно го наблюдавах, аз съм в течение на случая, страхувам се, че срещу тази жена ще се бъдат приложени мерки, така че делото да бъде смачкано на втора и на трета инстанция. Банките са достатъчно силни.
Това несъмнено е така. Знаете ли, до момента, като става полза, понеже говорихме сега за банкови такси, сега ще мина на другата тема, лихви. Там самите европейски директиви има ограничения по отношение на нещата, които можем да направим. До момента едно от нещата, които направихме, е, че методологията, и това е моето предложение, която се приема по отношение на лихвата, не може да се променя едностранно от банката, както се е случвало често. Но въпреки това виждам, че не сме решили до край проблемите. Друго, което успяхме да направим по отношение на потребителските кредити, това е разумна европейска директива, или разумни, както виждате, европейски директиви.
Mm-hmm.
Намалихме сериозно разходите при предсрочно погасяване, за да може един човек дори да е взел кредит, ако някоя друга банка предложи по-добри условия, да може да си го върне и да вземе от другото място при по-добри условия. Но това не сме го направили за ипотечните кредити. И ще бъде една много голяма битка да се направи и за ипотечните кредити. В момента се работи по такава европейска директива. От 2012 това ще бъде една битка, която ще водим със всички сили, независимо от силата на банките, от това, че те имат и медии, имат и влияние и така нататък. Но това са битки, които трябва да бъдат водени, защото разбира се, че имаме нужда от банкова система, имаме нужда от ниски лихви.
Знаете ли,
банкови такси.
Какво ми каза един виден банкер, сега се сещам, това е штриха към темата, но е интересна. Той каза, бе, ние избягваме да даваме кредити на журналисти и на медии, защото после нали, ако нещо не е вред, голяма трибуна имате вие. Забелязвате, ето, виждате ли?
Това е доста цинично изказване.
Беше така приятелско, бих казала някак си, но на мен не ми прозвуча.
Другото нещо, което може да намали сериозно лихвите, са тези фискални правила, които сега се предлагат от Европейския съюз и които ние предложихме преди години и половина в България. Имат пряки, защото колкото по-стабилни мерки за стабилност се предприемат, веднага падат лихвите и по кредитите на бизнеса и на гражданите. Това е другата мярка, която трябва да предприемем. Това е много голяма тема, която не трябва да бъде изоставена и трябва да направим истинска конкуренция между банките. Те трябва да се конкурират истински, за да може лихвите да падат и условията да стават по-добри за хората. Разберете, без без лихвени проценти на едно нормално ниво не може да раздвижим българската икономика.
Ма няма какво да ме агитирате изобщо. Аз съм представител на малкия и средния бизнес. Изобщо няма какво да ме агитирате. Това е просто жизнено задължително да се случи. Ако не се случи, просто и бизнеса замира, виждате, и хората.
И между другото, аз много, как да ви кажа, не приемам, когато се повдигне тази тема, се появява обикновено по някоя телевизия виден панкер и почва на всички да ни се кара. Ама какви били политиците, дето искат, дето се опитвали да намаляват лихвите и да през повече конкуренции да намаляват банките.
А не, вие знаете ли последната статистика?
По тази тема да не може да се говори, разбирате
ли? Знаете ли последната статистика, господин Димитров, извинете, че прегъсвам за банките. Средно месечно разхвърлено на брой от служителите в банките, мисля, че 30 000 бяха, но не съм сигурна дали съм точна, средно месечно те получават на месец бонус по 2000 лева. Сега го прехвърлете в по-висшия ешелон и увеличете го и намалете на по-нисшия. Разбирате ли каква печалба се акумулира от именно тези такси и лихви?
Аз ще ви дам пример за 2011 година. Един от нашите експерти, събирайки банка по банка, откри, че събраните банкови такси за 2011 година, като числото не е точно, но са над 800 милиона лева. Може си
да
се какво става въпрос. Но не приемам това, което искат банки. Те всеки път подскачат да няма дискусия по тази. Ще има дискусия, ще има мерки, защото крайната ни цел е, пак ви казвам, приемни лихви и ниски банкови такси, за да развижим българската икономика и хората да могат да се обслужват кредити.
Така, как преценявате развоя на управлението в икономиката? Спряхме да изнасяме ток. Минимарите. Обвинихме, че БСП и Ковачки седят за тая стачка и сега ще видим какво ще се случи.
Държавата със своя министър-председател и министър на икономиката трябва да намерят разрешение на този въпрос. Това е тяхната задача. Но моята информация е, че в резултат на много щедри обещания, които държавата е дала на тези хора преди изборите. Голяма част, вероятно, са се подвели и са гласували за партия ГЕРБ. Хората сега си искат обещаното от една страна. Аз, между другото, за да бъда тук кратко време, не мога да изключа, че някои фактори търсят провокации, вероятно, през подобни събития. Но тук има чисто обществено недоволство в чист вид. Хората има обещано и си търсят своето. Така че никой няма право да им се сърди. Трябва да се намери разумния компромис, за да продължат да работят мините и това да осигурява необходимото производство на ток.
Така, следващата тема. Как оценявате програмната реч на президента, бъдещия президент Росен Плевнелиев, който утре ще приеме официално поста?
Това, което липсваха необходимите критики към правителството. Сега знам, че той самия е бил в това правителство и трудно може да бъде самокритичен, защото подобни критики биха били самокритични и към неговата работа. Но това липсваше, това правителство забави страшно много реформите и ако тази липса не може да бъде оценена и това не може да бъде казано по най-директния начин, това ще бъде слабост на бъдещия президент. Аз не казвам, че той трябва да се превърне в постоянен критикар, както беше Първанов на правителството, но все пак проблемите трябва да се виждат. Това е най-силно впечатление в неговото изказване. Другото, което направи впечатление в неговото изказване, той обхвана твърде широк кръг от въпроси, които не са от неговата компетентност. Например, той не се занимава толкова с националната сигурност, която е пряко негова компетентност, а се занимава с друг кръг от въпроси, което показва, че няма ясен фокус на този етап, но да се надяваме, че в бъдеще ще има много по-ясни приоритети. И третото нещо, което искам да ви кажа, за мен е много важно, Плевнелиев избран, не се връщаме към начина на неговото избиране в момента, но много е важно той да се еманципира от Борисов, който постоянно повтаря, че и магаре да беше, пак ще е да бъде избран, което като между другото се напълно вярно, имайки предвид последните избори. Но въпреки това се надявам Плевнелиев да се еманципира от Бойко Борисов и да започне да търси национални теми и приоритети.
Вие ще му дадете ли някакъв гратисен период на адаптиране към позицията? И второ, което мисля, че отива на съвременните, на моите политици, ще му подадете ли свои идеи да видите дали има корпоративност?
Да, ще, разбира се, че ще му предложим наши идеи. Значи, вижте, в един момент, след като президент е избран, всеки заслужава шанс да направи нещо добро за своята страна. И този шанс трябва да бъде даден и на господин Плевнелиев. Всеки заслужава шанс. Не може от самото начало да бъде заклеймен един човек и да се каже, ти не можеш да се справиш, напротив, трябва да му се даде шанс. И ето, аз ще ви дам първото голямо изпитание на господин Плевнелиев. То се случи тази седмица. ГЕРБ отстраниха Българската търговско-промишлена палата от тристранния диалог. Никой не си е позволявал в новата българска история да прави такива неща. Това,
там не виждате ли, че въпросът е малко по-сложен? Извинявайте, че ви прекъсвам. Българска търговска промишлена палата разполага с едни правомощия, които не са присъщи на работодателска организация. Не ставам адвокат на никого, просто анализирам темата.
Вижте, какво означава да махнеш някой от тристранния
диалог? Не да го махнеш.
Това означава да не му даваш да си каже мнението. За това става въпрос. Аз не оспорвам това, което вие казвате. В никакъв случай не го оспорвам, но питам. Ако това е проблема, ми махнете ги тия правомощия. Ами изважайте някой да си може да си каже мнението. Аз съм много чувствителен и вярвам, че и вие, госпожо Беновска, към ситуация, която някому затваряш устата. Казваш, ти вече няма да участваш, няма да си изказваш, няма да ти даваме думата. Изваждаме ти, изгонваме ти. Не ми харесва това нещо. За мен много важно демокрацията да го чути всички. Даже най-ценни да го чути са тия, които не са съгласни. А като вижте цялостната политика на ГЕРБ, те гледат да се обграждат с хора и организации, които са съгласни с тях. И подкрепят мнението на ГЕРБ. Но ние нямаме полза като общество от това. Защото ако се върви по този път, ако ГЕРБ продължи този път, накрая ще стане диктатура. Казвам ли в абсолютно откровено.
Не е ли вече станало, господин Димитров?
Ами то не е съвсем.
Не е съвсем.
Не е съвсем. Факът, че
вие имате ли медийна свобода? Я да ви питам.
Медийната свобода е много ограничена, но все пак си говорим с вас свободно, без да ни арестуват.
И още не са ни затворили.
Но както е тръгнало, още малко вижте, ще стигне до там, че всеки, който каже нещо срещу правителството или не харесва дадена тяхна мярка, ще почне да го арестуват. Аз това ви казвам, че никой не може да бъде отстраняван от тристранния диалог по някакви причини. За всеки може да не е от някакви причини. Замислете се. А между другото, аз много често съм влизал в спорове с синдикатите, искате подкрепи, искане себе, но бих защитил и тях. Никой не може да ги извади от тристранния диалог, защото, примерно, са направили стачка или са на друго мнение от премиера Борисов.
Добре. Какво ефективно вие можете като малка, но дясна партия да си позволите още да направите по отношение на свободите на партиите? Те се ограничават пак по един начин, който вас много не ви засяга пряко в момента, но той ви засяга принципно. Пак по отношение на средствата. Всяко нещо се прави със средства. Като казвам средства, не ме разберете, само че говоря за пари, но в случая ще говоря за пари. Как ще се развие тази дискусия, която и Иван Костов, вашият партньор в Синята коалиция, постави на дневен ред по отношение на субсидиите на партиите?
За мен това, което се случва, е пълно безобразие. Знаете, че Светан Цветанов призна пред една медия, че част от парите се връщат обратно към тези депутати и цитирам не точно, но същия смисъл, че така се покривали техни парламентарни разходи. Казва той в две поредни изяви пред български медии. Извинявайте, но това, ако някъде подобно признание се случи в някоя европейска държава, това би било най-големия възможен скандал. По-голямо признание за това, че мнозинството се крепи на пари, не може да бъде направено. Какво повече? Единството повече е да ги хванат как си разделят парите.
Добре, ама само си говорим и пак си продължава. Това нещо. Върват парите след човека, ама този човек вече не представлява тази партия. Значи да не повтаряме, така. Това вече стана и на децата известно.
Има предложение от Атака, има предложение, което и ние сме внесли, ще внесем пак, Парите не могат да вървят от определени хора. Виждате какви стават изкушенията. Парите трябва да са на база резултатите на партиите и не може един депутат като спочи от една партия в друга, прехвърли от тук там и парите да летят с него. Това води до, вижте, това води до жестоко развещаване на българската политика. Значи държава субсидия, разбира се, трябва да има, за да не бъдат зависими партиите от разбойници, но важното е субсидията да бъде на партията, а не на някакви хора, които в един момент почват да правят уникални неща.
Добре, какво планирате вие лично през следващите зимни месеци? Това са най-благодатните месеци за опозицията поради ред причини, нали така?
Вижте, има едно нещо, което ни отличава от всички останали, и това е, че единствено СДС води в България от криза, това няма да спра да го казвам всеки път. И ние ще предложим ново решение и серия от решения за подпомагане на малки и среден бизнес. Работим по това постоянно. Ето тази седмица, между другото, поискахме търговския регистър да върне надзетите такси, тъй като при подаване на заявление по електронен път таксата трябва да бъде 50% от обичайната, и това не се спазваше. Това просто нещо, което ние наложихме в началото при приемането на принципите на работа на търговския регистър, това не се спазваше. Сега имаме официален отговор, че таксата наистина става 50%, и това е добро за целия бизнес, на който е надзето, ще бъде върнат.
Да, между другото, бяхме в диалог с заместник-министър Деница Вълкова, която е ресорен на търговския регистър на агенцията по вписване, и тя каза, че това започва светкавично. Вашия въпрос вчера го коментирахме на Димо Гюров. Да.
Виждате, че трябваше да бъде зададен въпрос. Този въпрос не е зададен просто от Димо Гюров, по него работи екип от хора, които следят работата на всички подобни държавни учреждения. Следващата ни много голяма битка е края на месец март, когато ще се опитат да свържат целият малки и среден бизнес с скъпи касови апарати, свързани с Националната агенция по приходите. Такова нещо няма никъде извън Сърбия. Само Сърбия направила такова чудо на чудесата. Да не караш едни хора, които подават вестници и си купят касов апарат за 300 лева, е извън разумното. И тази битка също ще водим до край, няма да се откажем. А междувременно трябва да се обсъдят и фискалните правила и на къде отива целият Европейски съюз. Тук ще бъдем много активни в този дебат. Така че аз смятам, че 2012 година ще има огромна промяна в политическите нагласи. И голяма част от хората в България ще разберат, че ГЕРБ е изцяло популистски проект. БСП са ясни кои са, бивши настоящи комунисти. И въпросът е за десния, разумен електорат. Ние трябва да станем важна алтернатива. Това е целта ни.
Добре, благодаря много за този разговор. И ще работим по двете инициативи, за които казахте, съобщихте в ефир. Това трябва да бъде наистина една симбиоза между политически тези и медийни усилия, за да могат да се привлекат повече съмисленици.
Това са национални цели, аз ви благодаря специално.
Благодаря ви много, приятен ден ви желая.